Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy iýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ombudsmeni täze hasabatyny raýat hukuklarynyň doly berja edilýändigini aýdýar. Özbegistanyň ýokary kuzaýlaryna türkmen dil hünäri boýunça kuotalar bölünip berildi. Tew prokuraturasy garlaçy we paýtaçy käreneçileriň yerlerine derňe geçirýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen silimen ýogşan anyň urwan tanış edýärin. 4-nji ýylly Günnogor Harkow sewtiniň Первомайск шәһәренә эдлен рус һөҗүмендә 40дан оврак адам, шул санны 12 чагы яраланды дип Украин рәсмиләре әйтте. Харковның сәүт тәкими Олег Синехубов һөҗүмен ярлы вакыт белән сагат 1:35-тә амал ашырларының, аның бер нәчә авторыгы ут берип, яшай сайларының пенҗерәләрен дөгәннән хабар берди. Ejir çekenlerin arasında 10 aylık bebek ve 1 yaşlı çağı hem bar deyip Sinekubov Telegram kanalına yazdı. Ol raket hücum neticesinde 43 adamın yaralananlığına etti. Bu raketi hazır Donbas sevtinde varayan ağır sevgoşlardan degişlilikte has ulokta yerleşen Pergomaysk şehrine yaşayış çaylarının kaptalındaki Avtolog durulgasına gelip düştü. Türkmenistan'ın prezidenti 4. yurlu Şanhay Hizmattaşlık Kuramasına Agda devletlerin başçılarının gengesinin sanlı ulu markalı geçirilen meclisine hormatlı mihman hükmününe katnaşıp, iktisadi hizmattaşlığın dine puta parahatçılık, durnuklu hofsuzluk üpçün edilen yağdayına üstünlüklü olacaktığını aytti. Şeyle de Serdar Berdim Hümmedov, Türkmenistan'ın bir ören mühüm iki vazifeni amala asırmakta Şanhay hizmattaşlık kuraması ile işçen hizmattaşlık etmeye tayyardığını ıtadı. Türkmen prezidentining pikirçe kiber howpsuzlyk we bexowpsuzlyk ulgamyny siýasy diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 4-nji ýylda Russiýany, Hitaýy we Hindistany özüne alýan, Eýrany agdaryga kabul etmäge taýýarlanýan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine has ýakyn energiýa hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Tokaýew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň virtual ýygnagyna Kazakstanyň bu guramanyň energiýa konferensiýasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy we geljek ýyl Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy üçin bilelikdäki energiýa strategiýasyny işläp tutmagy teklip etdi. Israil goşuny 5-nji ýylda 2 günlük dartkınlı operasyonu tamamlap basılı valının toprakta İrdan neriyasının Günvatar kenarına yerleşen sövüşçüler berkitmesine iyi veren eskerlerini iyine çıkardı. Bu operasyo neticesinde ağzından 13 Palestinalı öldürüldü. Münglür çağdan öylerinden basıp çıkmağa mezur oldu ve köp ziyan çekti. Operasyo vaktinde İsrail'in hem bir eskeri öldürüldü. Koşun tapkırlayın urlan hova darbalarını ve yüzlerce guri yer eskerini öz sınalayan operasyonu ticesinde cenin bozkun düşörgüsünde yerleşen sövüşçü toporları ağır ziyan yetirenliğine aitti. Emma bu görülen çarelerin Günvatar kenarda bir yarım milo olayıp bariyan ağır sövüşleri neyse uzak tehir edecektiği belli olman ağırlı. İran 4. yurlu ayal gıyılar ağırlap kalp kosmetiki hirurgiye klinikasına getirmekte ve anestezik dermanları sancım etmek arkali zorlamakta Güneyli tapılan 3 erkeği cezalandırı ölürdü. Kadiyetin Midan Online web sahibasının mağlumatına göre, olur 2021 yılın ayağını gün ortadaki Hormozgan velayetinin edilen 12 tane cinsi zorluk dilli uşuğunu Güneyli tapıldı. İltiyar verilmedik gözellik salonunu bir neçe denani zorlan 3 adam Tunir'den Banner Abbas türmesinin asırlı deyip Metvot havarını Hormozgan'ın baş kazisi Mojtapı kahraman Ani'nin aydın sözleri getirildi. Adam hukuklarını uğrayan Amnesty International uğramasının mağlumatına göre, İran adamları cezalandırı öldürmekte Hıtay'dan veylek yurtların ehlisinden öne saylanıyor ve geçen yıl ağzından 582 adamı asıl öldürdü. Bir 2015 yılından beri İngiliz görközü hesaplanıyor. Siz haberlerden